Operni nocturno.
Dober večer. V Opernem nocturnu je tokrat na sporedu 76. nadaljevanje cikla o sopranistki Mariji Callas. Tokratna oddaja nosi naslov Težave z ločitvenimi dokumenti. Na našem minulem srečanju smo govorili o Marijini selitvi v Pariz, kjer je med 28. marcem in 5. aprilom leta 1961 pod Pretrovo taktirko in ob spremljavi orkestra nacionalnega radija posnela svoj prvi studijski francoski recital, ki smo ga tudi podrobneje predstavili. 30. maja tega leta pa je skupaj z violinistom Jehudijem Menuhinom in dirigentom Malcolmom Sargentom, ki je bil tokrat v vlogi pianista, v londonski palači St. James nastopila na dobrodelnem koncertu sklada Edwin Mountbatten. Med občinstvom so sedeli tudi kraljica mati, grof in grofica Harewoodska, lord Monckton in člani diplomatskega zbora. Marija je bila, kot poroča ustanovitelj londonskega opernega združenja Michael Scott, videti precej napeta, hkrati pa, kot seveda vselej, neizmerno šik v lahni črni obleki. Mimogrede, pravijo, da jo je tudi Onassis najraje videl v črnem. Napeta pa je bila seveda z razlogom. Recital se je namreč dogajal v precej majhni dvorani v obliki črke L, kar pomeni, da je bila zelo blizu občinstva, predvsem pa je napetost izvirala iz dejstva, da je imela le klavirsko spremljavo, ki, za razliko od orkestra, ne more prikriti morebitnih vokalnih spodrsljajev. Večer sta začela Menuhin in Sargent z dvema sonatama za violino in klavir. Po kratkem odmoru pa je Marija ob Sargentovi klavirski spremljavi zapela Normino cavatino, Ario Jimene iz tretjega dejanja Sida, Ario Elizabete iz petega dejanja Don Carlosa in Ario Margarete iz tretjega dejanja Mefistofelesa. Ko jo je pianist Ivor Newton, ki je tisti večer Sargentu obračal note, menda vprašal, zakaj ni v spored uvrstila tudi kakega samospeva, mu je odgovorila, da zato, ker pač nobenega ne zna. Z tega recitala naj bi sicer obstajali amaterski posnetki Sida, Don Carlosa in Mefistofelesa, vendar nam jih ni uspelo dobiti. Zato gremo z našo pripovedjo pač naprej. In sicer bomo nekaj besed namenili Marijinim težavam v zvezi z ločitvijo. Kot vemo, sta se z Meneginjem na sodišču v Breši 14. novembra leta 1959 sporazumela o delitvi skupnega premoženja. Takrat je Batista tudi umaknil zahtevo, naj se krivda za razpad zakona pripiše izključno Mariji. A zdaj, ko je bil Onassis razvezan, si je želela pridobiti tudi dokumente o svoji ločitvi. Ker si je menda silno želela poroke z Aristotelom, je začel Menegini nagajati in papirjev ni hotel podpisati. Še več, na milanskem sodišču je zahteval naj le to razveljavi sklep, da sta se sporazumno odločila živeti ločeno. In ta zaplet je šel Onassisu zelo na roko, saj vsi resni raziskovalci Marijine kariere dvomijo, pa tudi kasnejši dogodki pričajo o tem, da je imel slavni Grk kdajkoli kake resnejše, torej zakonske namene slavno Grkinjo. Sploh tudi zato, ker je do tega časa verjetno ugotovil tudi, da se Marija karieri počasi ne odpoveduje zaradi njega, pač pa zato, ker njej odpoveduje glas oziroma tehnika. Prvi odrski nastop leta 1961 sta bili dve predstavi Medeje v grškem Epidauru 6. in 13. avgusta. Posnetkov ni, je pa ta dogodek zanimiv toliko, da je po letih, ko z Jacky sploh ni imela nikakršnega stika, sestro povabila na predstavo. In Jacky je bila, če sodimo po zapisu v njeni knjigi sestri, enkrat za spremembo navdušena.
Dovolj je bila ena predstava, da sem uvidela oziroma razumela, zakaj je dosegla, kar je dosegla. Igrala je z vsem svojim bitjem. Celo sandali na njenih nogah so se zdeli del vloge.
Po Grčiji so sledili spet trije meseci pevskega molka, Potem pa je od 13. do 16. novembra pod Toninjevo taktirko snemala v londonskem Kingsway Hallu. Kar te posnetke zadeva, je tako repertoarno kot datumsko nekaj zmede, saj je nekdo pri založbi EMI očitno bolj slabo opravil svoje delo v zvezi z natančnim popisom. Sploh pa so se podatki izgubili zato, ker je založba nekatere izmed posnetkov izdala šele čez 11 let, nekaterih pa sploh ne. Pravzaprav pa je bila za to londonsko snemanje sprva načrtovana kompletna Traviata, a je zaradi neznanih okoliščin projekt padel v vodo. Da pa ne bi šli termini, sploh pa denar v nič, so se potem na hitro odločili, da Marija posname nekaj arij. Rekonstrukcija različnih list in seznamov, ki jo je opravil Frank Hamilton, kaže, da je Marija posnela točke iz Pepelke, Viljema Tela, Semiramide, Lukrecije Borgia in Pirata. John Ardon pa poleg omenjenih navaja še odlomka iz Sicilijanskih večernic in Don Carlosa. Mi bomo poslušali sklepni rondo Anđeline oziroma naslovne junakinje iz Rosinijeve Pepelke. Poje torej Marija Callas, orkester Filharmonija pa vodi Antonino Tonini.
Thank you.
Leto 1961 je Marija sicer zaključila tako kot v starih časih, z nastopom v Milanski skali. A kot se je izkazalo pozneje, so tri predstave Medeje decembra ter dve maja in junija prihodnje leto pomenile ne le njeno slovo od hiše, pač pa tudi od Italije. Omenjeni Medeji v skali bomo namenili naše prihodnje srečanje. Tokratno pa bomo sklenili z nekaj odlomki prvih treh Marijinih predstav, z katerih so se ohranili tudi zvočni zapisi. Ti so, kot je znano, iz leta 1949 in so tehnično zelo slabe kakovosti. Gre pa za Turandot in Norma v Buenos Airesu ter neapeljsko Abigailo v Nabuku. Poleg Marije bomo v Turandot slišali še tenorista Maria del Monaca, sicer pa bodo nastopili še zbor in orkester Teatra Colon pod vodstvom Tulija Serafina ter zbor in orkester neapeljskega San Carla z dirigentom Vittorijem Gujem.
Thank you. Thank you. Thank you.
Na radiu Ognišče ste poslušali operni nokturno in v njem 76. nadaljevanje cikla o sopranistki Mariji Kalas. Oddajo je posnel Boštjan Smole, bral sem Blaž Lesnik, Marijini sestri Džeki pa je glas posodila Mateja Subotičanec.
Oh, yeah, boy.